Posloucháte Rádio Prostor a rozhovor s bývalým bruselským zpravodajem ČTK Petrem Kupcem. My jsme do této chvíle mluvili o vašem působení mezi těmi roky 2019 a 2023. Jaký byl pro Petra Kupce rok 2024, kdy vám zároveň vyšla kniha Miliardář z Bruselu?
To byl tedy rok přechodu zpět do české reality. A musím říct, že tato kniha je svým způsobem pro mě takovou, byla to trochu taková terapie pro mě, protože přejít zpátky do české reality na začátku pro mě nebylo vůbec jednoduché. Měl jsem v Bruselu už, jak jsme se bavili, vybudovány ty kontakty, byl jsem do toho ponořen a zase přechod zpátky je vždycky trošku krok zpět. A takže abych se s tím vůbec vyrovnal, tak jsem jako reminiscenci na Brusel začal psát tuto knihu a jednak jsem se v ní snažil zúročit své zkušenosti, ale jednak, jak říkám, bylo to trošku terapeutická záležitost, protože prostě v tom jsou i nějaké vzpomínky trošku, ačkoliv tam jako není to autobiografická záležitost, ale jsou v tom vzpomínky. Takže bylo pro mě důležité moci napsat tuto knihu. Na druhou stranu třeba, když to vemu z hlediska mé rodiny, tak pro ně ten rok byl asi už spíš trochu oddechový, protože myslím, že už se sem docela těšili, takhle bych to řekl.
Tam měla směřovat i moje další otázka, jak vlastně se děti a obecně rodina těšili zpátky do Česka. Jak vnímali ten přechod, když vlastně pro ně byla denní rutina mluvit ve francouzštině, i když s vámi teda předpokládám asi v češtině, a pak najednou se přepnout zase do toho českého módu. Jak dlouho jim zase trvala ta cesta zpátky sem do toho českého prostředí?
Myslím si, že to bylo výrazně rychlejší než do toho frankofonního prostředí, protože tady stále mají své kamarády, kterým zůstali i po těch 4 letech. Vrátili se tedy vlastně, 3 z nich se vrátili do jiných škol, než ze kterých vzešli, takže tomto bylo asi složitější, než kdyby se vraceli do své stejné školy mezi své spolužáky. S tím byl v začátku trošku problém, aby se tam zžili. Na druhou stranu zvládli to během několika měsíců a neměl jsem z nich pocit, že by byli nešťastné. Akorát ten syn, který tam jel ve 4 letech a zpátky se vracel teda v 8, byl tam nejvíc svázán s tím, protože vlastně tam prožil polovinu svého života a proto měl největší pouta. Nicméně ty ostatní se s tím zžili, řekl bych, během několika měsíců rychle a i on vlastně. Takže rychleji než cesta tam.
Vy už jste tady zpátky rok. Jak to zpětně vnímají takovouhle možnost vlastně, co by od toho útlého věku 3-4 let vycestovat na takovouhle cestu na 4 roky do jiné země?
Myslím si, že to vnímají jakože je to pro ně přínos, ale nedávají to příliš najevo. Spíše stále ještě slýchám takový tono, kdyby jsme nebyli v té Belgii, tak jsme tady mohli zažít něco, spoustu dalších věcí. A tak spíš mi to lidově řečeno ještě pořád dávají sežrat někdy. Ale občas, když se bavíme tak navážno, třeba se mým největším synem, kterým je teď 15, když se bavíme navážno, tak z něj cítím, že třeba ta francouzština, že to vidí, že je to pro ně ohromná výhoda. A že i ta zkušenost, kterou tam získal s tím pestrým světem, který přece jenom u nás je to poněkud jednotvárnější, ta společnost v Česku než v té Belgii, než v tom Bruselu konkrétně, tak i to je vidět, že mu to podle mě, že mu to hodně dalo. A teď, když někam vyráží, tak prostě jsou o něco prostě suverenější, než byli tehdy.
Teď už tedy přímo k té knize Miliardář z Bruselu. Kdy se v hlavě zrodila ta myšlenka napsat knížku o Belgii, o Bruselu, o Evropské unii?
Nevím to úplně přesně, kdy to bylo, ale řekl bych, že to bylo ještě v Bruselu. Ještě v Bruselu mi to přišlo na mysl. Říkal jsem si, byla by škoda zahodit tuhletu zkušenost. A hlavně jsem si říkal, že existuje spousta lidí, kteří jsou i na relativně vysoké intelektuální úrovni a mají občas zmatek v tom, co to vlastně Evropská unie je, co který orgán dělá a v těch základních věcech prostě si nejsou vůbec jistí. A tak jsem si řekl, že zkusím vymyslet nějakou lehce osvětovou a zároveň aby to byla kniha, čtivá a aby u ní lidé vydrželi. Takže to, tahle myšlenka mě napadla někdy, když jsem končil své působení tam, ale tam na to opravdu nebyl vůbec čas. Tam jsem na zpravodajském postu jsem zjistil, že jako abych vůbec nějakým způsobem fungoval, tak musím kromě té práce dát nějaký čas nějakému odpočinku, aspoň chvíli ten den, a neměl jsem třeba myšlenky v 10 hodin večer na to začít psát knihu, protože opravdu jsem byl vyšťaven tou zpravodajskou prací, tak jsem si říkal, že tady přeci jenom to napětí malinko opadne snad a bude čas, tak jsem si to uložil do hlavy a začal jsem o tom přemýšlet, ale samotné psaní nastalo až tady.
Je to kniha spíše pro odpůrce Evropské unie anebo pro její sympatizanty?
Myšlenka prvotní byla udělat knihu pro lidi, kteří mají jakýkoliv vztah Evropské unii, kteří jsou ochotni tu Evropskou unii dát jí šanci, vnímat jí nějakým způsobem, třeba, byť třeba negativně, tak si říct, já bych chtěl zkusit se o tom něco dozvědět, ale nejsem ochoten číst smlouvy o Evropské unii, nejsem ochoten číst nějaká odborná pojednání, ale chtěl bych se o tom něco dozvědět a pak třeba říct, stejně jste mě nepřesvědčili, je to na prd. Ale prvotní myšlenka byla napsat to pro lidi, kteří prostě o tom mnoho nevědí, ale mohou si vlastně k tomu získat jednoduché informace tady v této knize. Takže vlastně pro obě skupiny jsem to psal, což samozřejmě asi je relativně náročné a nevím, jestli to teda tak širokou cílovku může někde zasáhnout.
Když bychom se teď jen naskok přemístili o 20 let zpátky, tedy do roku 2004, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, tehdy mě bylo nějakých 23, takže jsem byl ještě relativně mladé ucho těsně po studiu obchodní akademie na vysoké škole. Když se mě někdo ptal, proč jsem hlasoval pro vstup v tom referendu do Evropské unie, tak jsem říkal, přece všechny sousední státy v té Evropské unii budou. Nemůžeme být mimo Evropskou unii. Dnes, kdyby se mělo konat referendum o vystoupení z unie, jednoznačně bych mu řekl ne tomu vystoupení, protože si stále myslím, že ta Evropská unie má nějaký smysl a je pro nás důležitá. Vzpomněte na ten rok 2004, jak vy jste k tomu přistupoval?
Já jsem tehdy byl hrozně nadšený, že tam vstupujeme, protože první věc, která mě napadla, bylo cestování. Schengen, ten samozřejmě může fungovat i bez Evropské unie, ale otevřené hranice, možnosti se někam třeba vypravit i pracovně, ačkoliv k tomu jsem se dostal až v rámci své zpravodajské mise o mnoho let později, ale prostě ta otevřenost, to mě jako první napadlo tehdy, že to je to hlavní, co mi vlastně ta Evropská unie může dát. A byl jsem úplně jednoznačně pro. A myslím si, že spousta lidí říká, že přišlo nějaké vystřízlivění. Já možná jsem ještě nevystřízlivěl, možná to taky přijde, ale myslím si stále po té době, po těch letech, že tahleta věc stále převažuje u mě, jednak tahleta otevřenost, a jsou tam i další pozitiva určitě.
Jak přesvědčovat třeba takové ty odpůrce Evropské unie, protože je Evropská unie pro nás stále důležitá a nutná?
No, já si myslím, že třeba tím, že se dozvědí tady prostřednictvím takovýchto děl, kdybych bylo víc. Já si myslím, že tahle ta věc v této formě, aspoň co já vím, tak v českém kontextu ještě nebyla. Takže dát jim jednoduchým způsobem naservírovat informace nějak alespoň trošičku objektivní. Přiznám, že tady v té knize je to samozřejmě subjektivní a je to i výplod mé fantazie, takže tam rozhodně jsem velmi, velmi podepsán autorsky, takže není to zcela samozřejmě objektivní jako třeba zpravodajství ČTK nebo nějakých dalších médií, ale rozhodně je to podle mě jedna z cest, jak přesvědčovat lidi. Jednoduchou formou naservírovat informace, ve kterých jako ty lidé uvidí, proč to vlastně je pro ně výhodné, proč to pro naši celou naši zemi je výhodné. Takže podle mě jednoduchost a lehkost. Já doufám, že to tam prezentuju lehce, čtivě.
Když bych vám teď dal pomyslné jednu nebo dvě minuty k tomu, abyste popsal, o co v té knížce jde, ale zároveň neříkal tu pointu, aby lidé měli opravdu tu chuť si ji koupit a dozvědět se víc, o čem kniha je.
Tak tu knihu jsem napsal na základě úplně jednoduchého a asi trochu šíleného nápadu, že Evropská unie má velký problém se svým PR, což je objektivní fakt podle mě, že neumí se prodat lidem, o tom se tady bavíme, takže je to vlastně takový metapříběh o tom jak to prodat, ale zároveň jak dostat tu Evropskou unii do povědomí lidí. A tak tato idea se zrodí v hlavě jednoho novináře a jednoho úředníka EU, kteří prostě se dovtípí, že by nebylo špatné vymyslet nějakou vědomostní soutěž, ale ta suma by musela být opravdu taková, aby přitáhla zájem celé Evropy. Tak si řeknou miliarda eur, to je samozřejmě částka, která by bylo velmi složité nacházet v evropském rozpočtu, nicméně ten příběh je o tom, že ta částka se tam hledá a o tom, že vlastně zároveň v tu stejnou dobu, co se schvaluje tato částka na bruselském summitu, tak se koná už finále té soutěže a tam je pět finalistů, kteří odpovídají vlastně na ty otázky a prostřednictvím těch vědomostních otázek se lidé mohou dozvídat nějaké věci o Evropské unii a mezi těmi finalisty je i česká důchodkyně Marie, která pochází z Bruntálu a dosud měla zkušenosti pouze s naším AZ kvízem zde a tam nabrala spoustu vědomostí a samozřejmě se jich spoustu i doučila a rozhodně je vidět, že není vlastně vůbec špatná. A tady přes ní tam vyjadřuju takovou myšlenku, že vlastně z Bruntálu je to do Bruselu strašně, strašně blízko. Přestože si mnozí lidé myslí, že je nám to strašně vzdálené, ale že i obyčejný člověk z českého maloměsta nebo moravského maloměsta dokáže vlastně v tom Bruselu existovat a že se dokáže v Evropě prosadit. A tato soutěž vlastně probíhá a zároveň se tam schvaluje ta miliarda a vstupují do toho právě problémy různých dalších zemí, které tam prezentují ti finalisté. Je tam Maďar, je tam Švéd, je tam Španělka a je tam Belgičan, tedy potomek syrských uprchlíků v Belgii. Takže jsou tam různé sociální skupiny zastoupeny a je to vlastně takový mix podobný, jako je celá Evropská unie, ti finalisté. A tam se mezi nimi tak různě se takový různý třecí plochy, jak to mezi těma státama v Evropě funguje, ale myšlenka je, že nakonec se nějakým způsobem vlastně ta Evropská unie dohodne a někdo to vyhraje a to říkat nebudu kdo samozřejmě. No.
To naprosto chápu. Sedíme spolu ve studiu zhruba týden po té, co kniha byla oficiálně pokřtěna Věrou Jourovou. Bylo těžké ji získat?
No měl jsem štěstí, že už skončila své působení v Bruselu zrovna dva týdny předtím, než se křtila moje kniha, skončilo působení staré Evropské komise a nastoupila nová Evropská komise, vystřídali tam Josef Síkela, to znamená, že už se vlastně přesouvá zpátky do Česka a díky tomu jsem měl šanci ji oslovit a oslovil jsem ji, zkusil jsem to a překvapivě bez velkého přemlouvání kývla, protože zrovna jí to tam nějakým způsobem se vešlo do jejího programu, ten křest, a ani jsem to nemusel nějak přizpůsobovat. Takže asi zatím stálo štěstí a možná i trošku to, že se z toho Bruselu známe. No.
Jak vnímá tento knižní počin?
Co říkala mě, tak si myslím, že jí to jednak překvapilo a že je ráda, že někdo se snaží takovýmhle způsobem vlastně to téma Evropské unie popularizovat, protože když jsem se o tom bavil s řadou nakladatelů, tak mi říkali, toto téma, to se číst nebude, to není sexy, to prostě se nebude prodávat, nevydáme. Knížka je napsaná docela dobře, ale nezajímá nás to, takže získal jsem, nakonec jsem přemluvil jednoho nakladatele, který mi to vydal, ale obecně je to asi těžké téma a právě Věra Jourová ocenila, že se do toho někdo pustil a sama říkala, že konečně někdo napsal knihu o EU, která nezačíná tím, že v roce 1951 bylo založeno společenství, které se posléze stalo Evropskou unií a že otcové zakladatelé byli ti a ti, že tímto způsobem na to jít je prostě recept na to, aby člověk odradil čtenáře. Jít na to úplně jinak, jít na to trošku zábavněji, trošku lehčí formou, tak to taky. To si myslím, že ocenila to doslovně. To jsem byl rád, že to takhle řekla.
Teďku za rokem 2024 uděláme pohledem na ten příští 25. Co vás v něm čeká? Co už víte, že budete absolvovat?
myslím si, doufám, že budou třeba nějaké autogramiády a třeba nějaká autorská čtení, ještě jak zatím nemám žádné nadomluvané, ale zkusím, abych nějakým způsobem někde tu knihu prezentoval, třeba i někde v regionech, kde ty lidé to úplně to téma nemají v oblibě. Pokusím se tohleto rozjet nějak. No a z pracovního života si myslím, že na mě čeká další konsolidace v ČTK a stále asi budu zpravodajem, nějaké výjezdy budou asi někam do světa, ale jako novináři, vlastně agenturní novináři plánují ze dne na den. Nemyslím si, že bych měl nějaké zvlášť velké pracovní plány. Někteří lidé se mě ptají, jestli bude druhý díl knihy, tak to si troufám říct, že nebude, nicméně určitě už mám v hlavě nějaké možné další náměty, které by se daly, takže bude-li čas i na to začít něco spisovat jiného, tak mile rád.
Říká bývalý bruselský zpravodaj ČTK Petr Kupec.